Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και ένα λοιπόν που ο Ερντογάν ήρθε στην Αθήνα, στο και για 5-6 ώρες δηλαδή. Ήταν νωρίς το πρωί και μάλιστα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, και δεν ήρθε νύχτα όπως έλεγε πριν από λίγο καιρό. Και να πω από το Μητσοτάκης Γιώκου, φτάσαμε στο Φίλε Κυριάκο και στην υπογραφή συμφώνου φιλίας. Αλλάζουν τα πράγματα και ευτυχώς που συμβαίνει αυτό δηλαδή και αλλάζουν. Μη παίρνει σπίτι, πάρε γείτονα, λέει μια παλιά τουρκική παροιμία, αλλά επειδή στις διεθνείς σχέσεις, στις διακρατικές σχέσεις, δεν μπορείς να επιλέξεις και να αλλάξεις γείτονες, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βρεις τρόπους να συνεννοηθείς με αυτούς που έχεις. Βέβαια, ζούγκλα ήταν και ζούγκλα παραμένει η διεθνής κακέρα σε κάθε περίπτωση. Επομένως, διαχρονική αξία είναι η συνεννόηση και αλληλοκατανόηση στις διεθνείς σχέσεις, όπου δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στο πέρασμα των αιώνων. Για να μην πούμε ότι δεν έχει αλλάξει και τίποτα απολύτως, όπως έχει πει και ο Νόαμ Τσόμσκι, ένας από τους σημαντικότερους γλωσσολόγους, διανόμενους και ακτιβιστές του καιρού μας, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928 και έχει πει εδώ και καιρό ότι δεν υπάρχει σήμερα περισσότερη ηθική στις διεθνείς σχέσεις από όσοι υπήρχε στην εποχή του Τζέκις Χάν. Έχοντας αυτά τα δεδομένα στην άκρη του μυαλού, περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει τελικά σήμερα. Θα κάνουμε ταμείο μέσα αυτές τις 5-6 ώρες. Τόσο θα διαρκέσουν και οι επαφές και συζητήσεις του Ταγί Περντογκάν στην Αθήνα. Μα οι συμφωνίες που θα υπογραφούν μνημόνια κατανόησης, θα γίνει ένα βήμα παραπέρα στη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει τόση σημασία το πόσα κοινά παιδιά θα βρεθούν, όσο το να τηρηθούν δεσμεύσεις από την επόμενη μέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα 7 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Στην Αθήνα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογκάν για συναντήσεις με Κυριάκο Μητσοτάκη και Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τόνισε την ανάγκη εμπάθυνσης της συνεργασίας και αποφυγής των εντάσεων στις διμερείς σχέσεις. Να μιλήσουμε βλέποντας το γεμάτο μέρος του ποτηριού, είπε χαρακτηριστικά. Φρούριο η Αθήνα για την επίσκεψη Ερντογάν. Σε ισχύ από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχέας. Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα μέχρι τις 6. Με εντολή της Ελλάς κλειστή και η σταθμή του μετρό Κατεχάκι, Μέγαρο Μουσικής και Ευαγγελισμός. Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σε βελτιωτικές παρεμβάσεις επιμέρους διατάξεων αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Ισραηλινό σφυροκόπημα στην Νότια Γάζα. Οι χερσαίες δυνάμεις βρίσκονται στο κέντρο της Χαν Γιουνίς. Μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες όπλων της Χαμάς ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε ο Ισραηλινός στρατός. Απελπιστική παραμένει η κατάσταση των αμάχων. Και τέλος, χωρίς ταξί για τρίτο 24ωρο η Αθήνα, καθώς συνεχίζεται και σήμερα η απεργία του Συνδικάτου Αυτοκινητών Ταξί Αττικής. Διαμαρτύρονται για το φορολογικό νομοσχέδιο. Το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν πορεία με τα ταξί τους στο κέντρο της Αθήνας. Όλα τα φώτα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένα σήμερα στην Αθήνα για την επίσκεψη του Ταγί Ερντογκάν. Ακούσαμε πριν από λίγο και απευθείας τις δηλώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Με αυτή την επίσκεψη θα ξεκινήσουμε και εμείς σήμερα το δελτίο μας. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη χώρα μας ύστερα από 6 χρόνια, και με τους δύο ηγέτες να ευελπιστούν να γυρίσουν μια νέα σελίδα στις σχέσεις έπειτα από πολλά χρόνια έντασης και ταραγμένων νερών στα ελληνοτουρκικά. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως. Βρίσκεται ο διπλωματικός μας συντάκτης, ο Πιέρος Τζανετάκος, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι είπαν και τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Ήταν μια συνάντηση η οποία κράτησε λίγο παραπάνω από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, έτσι.
Κράτησε περίπου 45 λεπτά παραπάνω και νομίζω ότι οι δηλώσεις που ακούσαμε πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν, Γρηγόρη, ήταν σε ένα εξαιρετικά θετικό, θα το χαρακτήριζα, κλίμα, έως και μία αναμενόμενα θετικό, αν μου επιτρέπεις. Μια ξεχωριστή μέρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η σημερινή, 7 χρόνια μετά τη συνεδρίαση του τελευταίου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, αποτυπώνεται η πρόθεση και των δύο χωρών να αναζητήσουν δημιουργικές οδούς. Υπήρξαν διακυμάνσεις στις διμερείς σχέσεις, υπήρξε απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ελλάδα και η Τουρκία οφείλουν να ζουν ειρηνικά και να αναζητούν λύσεις. Διαφορές φυσικά και υπάρχουν, λίγο πολύ τις γνωρίζουμε όλοι, λέω εγώ, και προχώρησε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι ανάγκη να οδηγούν σε εντάσεις και κυρίως σε κρίσεις. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη διευκόλυνση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων των Τούρκων πολιτών και ανακοίνωσε ότι στην ουσία έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίσκεψη 7 ημερών Τούρκων πολιτών όλο το χρόνο σε 10 συγκεκριμένα ελληνικά νησιά, νησιά τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα επικοινωνίας, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως γέφυρα επικοινωνίας είναι και οι μειονότητες. Θα σταθούμε λίγο μετά στο θέμα των μειονότητων, γιατί υπήρξε και ένας διάλογος στο τέλος.
Και έκλεισε με αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός μετά τον κύριο Ερντογάν. Πήρε πάλι το λόγο και αναφέρθηκε και πάλι σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Οι δύο πλευρές υπογράφουν σήμερα ένα σύμφωνο φιλίας και καλής γειτονίας, 100 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα σύμφωνο στο οποίο θα αποτυπώνει το σεβασμός στην κυριαρχία, στην εδαφική κυριαρχία των δύο πλευρών, αλλά και θα αναδεικνύεται δι' αυτού η περαιτέρω διάθεση συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος θα συνεχιστεί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν οι συνθήκες οριμάσουν, με μόνο αντικείμενο όσον αφορά την ελληνική πλευρά, φυσικά την διευθέτηση της διαφοράς, οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
Και μάλιστα είπε Πιέρο ότι αυτή θα είναι η επόμενη φάση. Αυτό είπε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Ακριβώς. Είπε βέβαια ότι και ο ίδιος επισκεφθεί την Άγκυρα την Άνοιξη πριν από την επόμενη συνάντηση των δύο ανδρών που θα γίνει στο πλαίσιο της επόμενης συνόδου κορυφής και χαρακτήρισε ως ιστορικό το χρέος των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για συγκλήσεις στο όνομα της εξασφάλισης της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας των επόμενων γενεών. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια, αν θέλεις, για τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος ήταν, θα έλεγα, εξαιρετικά ήπιος στην παρουσία του εδώ και στις δημόσιες δηλώσεις. Κάτι που μέσα σε άκρες το περιμέναμε, αλλά ενδεχομένως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είπε ότι η Τουρκία επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω την θετική συγκυρία. Ο ίδιος δήλωσε πολύ ικανοποιημένος που βρίσκεται στην Αθήνα. Χαρακτήρισε ωφέλιμες τις συζητήσεις που γίνανε σήμερα και την τελευταία περίοδο. Ενώ στην κατηδίαν συνάντηση είπε ότι συζητήθηκαν και τα βήματα για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η διακήρυξη της Αθήνας κατά τον Τούρκο Πρόεδρο, βεβαίωση της βούλησης για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών. Υπάρχουν διαφορετικές στάσεις, μεταφράστηκε ακριβώς από τον διερμηνέα η λέξη. Δεν ξέρω αν είναι θέσεις, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά διαφορετικές στάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και είπε ο κύριος Ερντογάν ότι ζητήθηκε και από τους δύο υπουργούς εξωτερικών να συζητηθούν με περισσότερο επικοδομητικό τρόπο αυτές οι διαφορές.
Μίλησε και για αδέρφια, το ακούσαμε καλά αυτό, Πιέρο?
Ναι, είναι ότι είναι φυσιολογικό, λέει, να υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στα αδέρφια. Πραγματικά ήταν και αυτό ένα έτσι στοιχείο.
Από τις εκπλήξεις.
Εξέπληξε αρκετά και ότι επιθυμεί να γίνει η Τουρκία και η Ελλάδα παράδειγμα διευθέτησης, ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Δεν υπάρχουν προβλήματα που να μην λύνονται. Τώρα, οι δύο έτσι πιο αιχμηρές, ας το πούμε, τοποθετήσει και των δύο πλευρών έχει να κάνει πρώτη με το Κυπριακό. Δηλαδή, κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προφανώς η λύση υπάρχει μόνο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και να προχωρήσει η διαδικασία ορισμού του ειδικού διαπραγματευτή από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών. Ενώ εδώ αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ο κύριος Ερντογάν δεν αναφέρθηκε σε δύο κράτη. Είπε όμως μια πάγια θέση της Τουρκίας ότι πρέπει να βρεθεί λύση με βάση τις πραγματικότητες επί του πεδίου. Εννοώντας, να σου πω προφανώς, ότι όταν λένε οι Τούρκοι πραγματικότητες επί του πεδίου, εννοούν το διχοτομικό καθεστώς που έχει επιβληθεί από την τουρκική πλευρά μετά την εισβολή του 1974. Ναι. Και πάμε τώρα στα της μειονότητας. Υπήρξε μια αναφορά αρχικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπαμε ότι είναι γέφυρα οι μειονότητες με τον Ταγί Περντογάν, να λέει από την δική του πλευρά ότι η τουρκική μειονότητα είναι, τη χαρακτήρισε τουρκική έτσι, είναι δομικό στοιχείο του πολιτισμικού μας πλούτο και ότι η Τουρκία προσδοκεί την βελτίωση της κατάστασης της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Και είχαμε εκεί στο τέλος της ομιλίας των δηλώσεων του Ταγί Περντογάν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παίρνει ξανά το λόγο, να λέει ότι η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης χριστιανών μουσουλμάνων και το ελληνικό κράτος αγωνίζεται για να εξασφαλίσει την ισονομία και τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας. Η μουσουλμανική μειονότητα αποκαλείται έτσι βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, είπε ο Πρωθυπουργός, και διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να πράττει τα ίδια για την αρμονική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, χριστιανών και μουσουλμάνων, στη Θράκη.
Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Βέβαια, τώρα είναι σε εξέλιξη, λογικά, με βάση το πρόγραμμα, αυτή την ώρα το γεύμα εργασίας της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, Πιέρο.
Ακριβώς, είδαμε και τους υπουργούς σιγά-σιγά να έρχονται μετά την ολοκλήρωση των διμερών επαφών τους, να εισέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, η οποία θα γίνει σε μορφή γεύματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα. Θα ολοκληρώνεται γύρω στις 3, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα έχει πάει περίπου 50 λεπτά πίσω το πρόγραμμα. Είμαστε εδώ και θα ενημερώσουμε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη.
Υπήρξαν αυτές οι εκπλήξεις με το πρόγραμμα, μία που έφτασε νωρίτερα από το προγραμματισμένο το πρωί στο αεροδρόμιο ο κύριος Ερντογάν, μία που καθυστέρησε τώρα η συνάντηση με τον...
Έφτασε νωρίτερα, έμεινε στην αίθουσα του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην αίθουσα των επισήμων, όπου τον υποδέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. Πάντως εδώ ήρθε ακριβώς 11 η ώρα, όπως και ήταν προγραμματισμένο να συμβεί.
Πιέρο Τζαντάκο, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικά το τι συζήτησαν, το τι είπαν, τι δήλωσαν οι δύο ηγέτες και το τι συζήτησαν νωρίτερα στο Μαξίμου. Τώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σημαντικό, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σημαντικό οι δύο χώρες να αναζητούν συνέχεια λύσεις. Αυτά είπε στο πλαίσιο των δηλώσεων του με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμα, μεταξύ άλλων, ότι οι διμερείς σχέσεις γνώρισαν διακυμάνσεις. Οι δύο χώρες όμως, όπως είπε, βαδίζουν σε ένα πιο ήρεμο μονοπάτι. Οι διαφορές μας είναι γνωστές, αλλά πρέπει να ζητούμε λύσεις. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου, όταν οι συνθήκες οριμάσουν.
Και η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου, όταν οι συνθήκες οριμάσουν, μπορεί να είναι η προσέγγιση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, που σύμφωνα με την Ελλάδα συνιστά τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Με επεξίδα πάντοτε το διεθνές δίκαιο και ειδικά το δίκαιο της θάλασσας, που αποτελεί τον πιο ασφαλή πλοηγό στη διευθέτηση των διεθνών διαφορών.
Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα, η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου. Ο κ. Μητσοτάκης όμως έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη διαφωνία των δύο χωρών για το Κυπριακό.
Όπως επίσης διαφωνούμε και στο Κυπριακό. Για μας, το λέω καθαρά, δεν υπάρχει άλλη λύση πέραν των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να επανεκκινήσει ο διάλογος από εκεί που διακόπηκε το 2017. Μόνο μέσα από αυτόν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα και από τις δηλώσεις, από την παρέμβαση του κ. Ερντογάν.
Thank you.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι δημοσιογράφοι, σας χαιρετώ με τα πιο εγκέρδια συναισθήματα. Επισκέφθηκα τελευταία φορά την Ελλάδα το 2017. Ήταν η πρώτη μετά από 65 χρόνια επίσκεψη από την Τουρκία στην Ελλάδα σε επίπεδο αρχηγού κράτους. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα για τη συνεδρίαση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.
Να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΡΤ και το ΕΡΤ News καλύπτουν συνεχώς όλες τις εξελίξεις της διμερού συνάντησης. Ενώ σε φρούριο έχει μετατραπεί το λεκανοπέδιο από νωρίς το πρωί, με ντρόνς και ελεύθερους σκοπευτές ισχύουν, βέβαια, να θυμίσουμε, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, ενώ απαγορεύεται κάθε δημόσια επέθρια συνάθρηση έως τις 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου υποδέχθηκε νωρίτερα τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας επ' ευκαιρία του 5ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας να αποφευθούν εντάσσεις στις διμερείς σχέσεις, ζήτησε η κυρία Σακελαροπούλου.
Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ισχυρή βάση για να στηριχθεί η αμοιβαία πολιτική βούληση για την εδραίωση ενός κλίματος που θα επιτρέψει την εμβάθυνση της συνεργασίας και την αποφυγή εντάσσεων στις διμερείς μας σχέσεις. Εάν αναλογιστούμε το τι γίνεται στον περίγυρό μας, είναι αναγκαίο, περισσότερο ίσως από ποτέ, Ελλάδα και Τουρκία να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ευημερίας, για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
Τώρα, την πεποίθηση ότι η πέμπτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα αποτελέσει ευκαιρία για να ξεκινήσει μια νέα εποχή στις διμερισχές, εξέφρασε από την πλευρά του ο Ταγί Περτογάν, σημειώνοντας ότι είναι καλύτερα για το μέλλον να μιλάμε βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο.
Bakanlarımız birbirleriyle
Bölge Tanrı'ya falan θα κάνουν επικοδομητικές συναντήσεις και συνομιλίες με τους ομιλητές τους. Βέβαια, ο σκοπός εδώ πέρα είναι να βάσουμε ένα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια των ευρωπαϊκών συμβολών στα 10 δισεκατομμύρια. Θα συζητήσουμε ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα θέματα. Οι προετοιμασίες έχουν γίνει από τους άγνωστους υπολογούς. Βάζοντας τις απαραίτητες υπογραφές, θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με πιο λογικό τρόπο.
Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacak.
Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα για το μέλλον και των δύο πλευρών να μιλήσουμε βλέποντας το γεμάτο μέρος του ποτηρίου.
Πάμε στη συνάδελφο την Κάτια Αντωνιάδη, η οποία ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όπως λένε, κάτι που φάνηκε και για το θετικό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις σήμερα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς φάνηκε μια καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. 11:30 το πρωί ακριβώς πέρασε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου ο Τούρκος Πρόεδρος, προκειμένου να πραγματοποιήσει συνάντηση με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μια συνάντηση που έγινε όχι στο γραφείο της, αλλά στην αίθουσα των διαπιστευτηρίων, λόγω του μεγάλου όγκου και του ενδιαφέροντος που υπήρχε και από τα ελληνικά και από τα ξένα μέσα, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας και να αποφύγουμε εντάσεις στις διμερείς μας σχέσεις, τόνισε η Κατερίνα Σεκελαροπούλου, υποδεχόμενη το Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, και συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ειρήνης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Το αίσθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύη που ενώνει τους δύο λόγους είναι άλλωστε μια ισχυρή βάση για να αποφευθούν οι εντάσεις στις σχέσεις μας, πρόσθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για την αρχή μιας νέας εποχής στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, μίλησε από την πλευρά του ο Τούρκος Πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι προτιμά να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Στα τουρκικά ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Τούρκο Πρόεδρο μετά του τέλους του διαλόγου τους μπροστά στις κάμερες και εν συνεχεία είχαν κατηδίαν τετ-α-τετ όταν αποχώρησαν και οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι. Στη συνέχεια ο Τούρκος Πρόεδρος υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών του Προεδρικού Μεγάρου. Κλείνοντας, να σου πω φυσικά ότι ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον από τα ελληνικά αλλά και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότεροι από 10 δημοσιογράφοι αλλά και κάμερες και τεχνικοί από τη γείτονα χώρα συνόδευαν τον Τούρκο Πρόεδρο μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, στη λέση αξιωματικών όπλων δυνάμεων υποδέχθηκε νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας τον Τούρκο ομολογό του Γιασάρ Γκουλέρ. Πάμε να συνδεθούμε τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος ήταν στη λέση αξιωματικών και θα μας μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Πώς πήγε το τέτατε των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών, τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή?
Καλό μεσημέρι. Αυτό που μπορούμε να πούμε ήταν ότι ήταν μια συνάντηση σε πολύ θετικό κλίμα. Η συνάντηση κράτησε πάνω από μία ώρα, ξεπέρασε δηλαδή τον αρχικό προγραμματισμό που ήταν μισή ώρα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια συναντήθηκε με τον ομόλογό του Γιασάρ Γκουλέρ, παρουσία των διπλωματικών του συμβούλων και των στρατιωτικών ακολούθων των δύο χωρών σε Άγκυρα και Αθήνα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι συμφωνήθηκε εν ευθέτω χρόνο κοινή επίσκεψη Δένδια Γκουλέρ στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας. Ο κ. Γκουλέρ ζήτησε από τον Νίκο Δένδια να του δείξει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανοικοδόμηση των περιοχών αυτών. Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διπλωματίας των σεισμών είχε στείλει βοήθεια με σε 130 της πολεμικής αεροπορίας στην νοτιοανατολική Τουρκία. Συζητήθηκαν επίσης και επικυρώθηκαν όλα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν τους προηγούμενους μήνες από τις τεχνικές επιτροπές, με προεξέχουσα την περίπτωση με δύο κύρια σημεία. Πρώτον, την αποτροπή επιθετικών ενεργειών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εχθρικές σε στρατιωτικό επίπεδο και την ενίσχυση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Με συγχωρείτε, στην πράξη σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχει μια κόκκινη γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο επιτελείων. Επίσης να πούμε ότι συζητήθηκε η διεθνής κατάσταση τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης κλείνοντας να σας πω ότι αναμένεται αυτό που ζητούν οι δύο πλευρές είναι να διατηρηθεί το καλό κλίμα και επί του πεδίου, δηλαδή σε στρατιωτικό επίπεδο, στο Αιγαίο κλπ, να μην έχουμε παραβιάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, να κυλούν τα πράγματα ομαλά.
Δημήτρη Δωμάχα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Σε πολύ λίγο θα πάμε, κυρίες και κύριοι, και στο Υπουργείο Εξωτερικών να δούμε τι γίνεται με τις συμφωνίες, τα διεμερή θέματα και τα μνημόνια συνεργασίας, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχαν οι Έλληνες Υπουργοί με τους Τούρκους ομόλογους τους στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο κρατών. Μέχρι τότε, να δούμε, έχει ενδιαφέρον πώς καταγράφει ο τουρκικός τύπος στην επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Αθήνα. Στην Ελλάδα βρίσκεται και ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μπανταλίδης, ακολουθώντας την δημοσιογραφική αποστολή των Τούρκων συναδέλφων και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς διαμορφώνεται το κλίμα, τι λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωση για την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στη χώρα μας?
Καλό μεσημέρι, με συνεχή ροή, έκτακτες ενημερώσεις και με θετικό πρόσημο θα μπορούσαμε να πούμε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν τις εξελίξεις γύρω από την επίσκεψη του Πρόεδρου Ερντογάν εδώ στην Αθήνα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου ότι μπορούμε να κάνουμε το Αιγαίο θάλασσα σε ειρήνης και φιλίας. Αναφέρονται στις δηλώσεις του για τη διακήρυξη καλής φιλίας και καλής γειτονίας. Τονίζουν φυσικά την δήλωσή του για την Κύπρο ότι η λύση θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο των πραγματικοτήτων στο νησί, μια πάγια θέση της Τουρκίας, η οποία δεν έχει αλλάξει ούτε σε αυτή την επίσκεψη. Επισημαίνουν τα ευχαριστήρια, την ικανοποίηση του Ερντογάν για το κλείσιμο, όπως αναφέρουν, του καταβλισμού προσφύγων στο Λαύριο, το οποίο η Τουρκία το θεωρεί ότι φιλοξενούσε τρομοκράτες, όπως η ίδια υποστήριζε, και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Γάζα, ένα θέμα το οποίο αυτό το διάστημα είναι κυρίαρχο στην Τουρκία και βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Προέδρου Ερντογάν.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Με μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρακολουθεί και ο ξένος τύπος γενικότερα τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Αθήνα. Πάμε στην συνάδελφο την Έλενα Λεβίζου, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, τα μεγάλα διεθνή πρακτορία, το Reuters, το Associated Press, το γαλλικό πρακτορείο, μετέδωσαν και τις τελευταίες δηλώσεις των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν μετά από τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Επισημαίνεται, κυρίως μεταδίδουν τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή, αλλά επισημαίνεται ωστόσο το πολύ θετικό κλίμα στην επίσκεψη Ερντογάν και στη συνάντηση των δύο ηγετών. Το πρακτορείο Reuters ειδικότερα αναφέρεται στη σημασία που έχει η Ελλάδα για την Τουρκία και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αποτελεί κλειδί για την Τουρκία όσον αφορά τη σχέση της με την Δύση και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, να πούμε για την μεγάλη βρετανική εφημερίδα των Guardian, που σήμερα από νωρίς είχε πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, μεταδίδοντας μάλιστα και σε live χρόνο τις εξελίξεις. Επίσης και εδώ επισημαίνεται το πολύ θετικό κλίμα και μάλιστα σε αντίθεση με το τι είχε συμβεί το 2016, όπου αναφέρεται η εφημερίδα στις τότε εμπριστικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή να υπάρχει ωστόσο ένα πολύ διαφορετικό κλίμα στη σχέση των δύο πλευρών και επίσης επισημαίνεται ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν μπει σε, των δύο χωρών έχουν μπει σε μια πιο ήρεμη, πολύ πιο ήρεμη φάση μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, στην Ανατολική Τουρκία πριν από 10 μήνες.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Παναγιώτης Ιακημίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και στον Διονύση Χατζημιχάλη, είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε θετικά το άνοιγμα Ερντογάν και εστίασε στην υπογραφή του κειμένου Καλής Γειτονίας, το οποίο ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι δύο ηγέτες.
Νομίζω ότι έχει αλλάξει ριζικά η ρητορική και το αφήγημα Ερντογάν. Δεν θα πρέπει να υποτιμάτε καθόλου το γεγονός ότι τους τελευταίους 10 μήνες, και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουμε την παραβατικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Επιδιώκει την εξομάλυνση με την Ελλάδα για μία σειρά από λόγους. Με άλλα λόγια, δεν είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών ένα κόλπο, ένα τέχνασμα Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με, θα έλεγα, γενναιοδορία και με ειλικρίνεια αυτό που κατά κάποιο τρόπο το παράθυρο που ανοίγει ο Ερντογάν. Και εχθές ανέφερε ο πρόεδρος Ερντογάν ότι υπογραφεί ένα κείμενο φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ των δύο κρατών. Έχει σημασία, το υποτιμήσαμε κάπως αυτό το κείμενο. Θέλω να δω ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτό του κειμένου, που μπορεί να αποτελέσει ένα κομβικό κείμενο.
Από την πλευρά της, η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπερκ, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη στην επίσκεψη Ερντογάν. Θυμίζοντας ότι από το Μητσοτάκης Γιόκ φτάσαμε στο Κυριάκο Φίλε, αλλά όπως πρόσθεσε, ο κύριος Ερντογάν παραμένει ένας αναθεωρητής, ένας απρόβλεπτος και δύσκολος, όπως είπε η ηγέτης.
Εγώ εκτιμώ ότι έρχεται με πρόθεση ηρεμίας και, αν θέλετε, θα είναι ο απόϊχος αυτού του ταξιδιού θα είναι μια δέσμευση για ηρεμία στην περιοχή, με στόχο να υπάρξει ένα κλίμα συνομιλιών που θα είναι σε καλό επίπεδο. Για εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό το ταξίδι, εγώ θα αντιπαραθέσω την ανάγκη να υπάρχουμε με μια ηρεμία με ένα γείτονα τον οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός είπε πως η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου μπορεί να είναι η προσέγγιση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο πτέρυγος στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, εκτίμησε ότι δεν θα πάμε στη Χάγη, καθώς ο κ. Ερντογάν είπε έχει τη δική του θεώρηση και δεν θα δεχθεί να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο μόνο για μια διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα εάν μπορεί να αλλάξει κάτι στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και του ενέργειου χώρου. Για να τον ακούσουμε.
Αυτό το οποίο μπορεί να συζητηθεί, όπως συζητήθηκε και παλαιότερα, σχετικά με το εύρος των χωρικών υδάτων. Η σύμβαση της θάλασσας, κύριε Σιαφάκα, δεν λέει 12, λέει μέχρι τα 12. Άρα, αφού λέει μέχρι τα 12, εκεί μπορούμε να συζητήσουμε κάποιο εύρος. Και θεωρώ το μόνο που μπορεί να συζητηθεί μέσα εισαγωγικά είναι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, έχουμε 10 ναυτικά μίλια ένα αεροχώρο. Αυτό που μπορούμε να δεχτούμε είναι να πάμε και τα χωρικά υδάτα στα 10 ναυτικά μίλια.
Τώρα, ο συγγραφέας και μεταφραστής Ιακώβ Σιμπή, ο οποίος μένει στο Ισραήλ, μιλώντας στον σταθμό μας, είπε για την θέση του Αγίου Ερντογάν αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Ερντογάν, σε αυτόν τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς, πήρε για το Ισραήλ πολύ κακή θέση. Στήριξε τη Χαμάς εντελώς, δηλαδή χωρίς καμία, όχι μόνο αυτό, όχι ότι ο Ερντογάν φιλοξενεί γραφείο της Χαμάς στην Τουρκία κάπου, στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, και φιλοξενεί και αρχηγούς της Χαμάς. Πάνω στις συζητήσεις του κυρίου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν ή των επισήμων με τον Ερντογάν, βέβαια θα συζητήσουν και για το θέμα του Ισραήλ.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Περιμένοντας να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών για το κύριο μενού τη σημερινή ημέρα, των σημερινών συναντήσεων που έχει να κάνει με τις διμερείς συναντήσεις ανάμεσα στους υπουργούς των δύο κρατών. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν και να πάμε να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα, εκεί όπου συνεχίζονται οι σφοδρότες συγκρούσεις στην Χάν Γιουνίς, όπου οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι έχουν περικυκλώσει το σπίτι του αρχηγού της Χαμάς. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πάντως, Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποιεί ότι η Γάζα δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Η Έλενα Λεβίζου, στην Ένωση Σύνταξη, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Να ξεκινήσουμε από τον Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος προέβησε μία σπάνια κίνηση για τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Επικαλέστηκε το άρθρο 99 του καταστατικού χάρτη του οργανισμού για την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Κάτι που συμβαίνει σε εξαιρετικά επίγουσες καταστάσεις.
Έχει να συμβεί εδώ και δεκαετίες και σίγουρα όχι στην θητεία του Γκουτέρες, αλλά εδώ και δεκαετίες, ναι. Και σημαίνει ότι μία κρίση απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Ζητάει λοιπόν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συγκληθεί και να ζητήσει μία εκεχηρία, να εγκρίνει ψήφισμα για μία εκεχηρία για μία άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους. Υπήρξε μία επίσης άμεση αντίδραση από το Ισραήλ που έκανε σκληρή δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι ο Γκουτέρες αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Να πούμε ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε σε δραματικούς και πάλι τόνους ότι η Γάζα δεν πρόκειται να επανέλθει στην πρώτερη κατάστασή της και ότι ουσιαστικά είναι στο χείλος της καταστροφής όλες οι δομές και της κατάρρευσης, και οι κοινωνικές και οι υγειονομικές και όλες οι δομές της ζωής στη Γάζα λόγω των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι όλοι οι κάτοικοι στη Γάζα, όλοι οι άμαχοι, αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας. Όσον αφορά τα φορτηγά, εχθές μπήκαν 80 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, που βεβαίως φτάνουν στο νότο μόνο, στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα, ενώ εχθές το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε την αύξηση των καυσίμων που θα μεταφέρονται στη Γάζα. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται, όπως είπες, εν μέσω σφοδρότατων συγκρούσεων στην Χάν Γιουνίς. Οι Ισραηλοί βρίσκονται στην καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης, που βρίσκεται νότια, πιο νότια από την Γάζα, και μάλιστα λένε ότι περικύκλωσαν το σπίτι του αρχηγού της Χαμάς στη Γάζα, του Γιαχί Σινάρ, ο οποίος δεν βρίσκονταν στο σπίτι του, ναι. Ωστόσο θεωρούν ότι βρίσκεται στις σύραγγες κάτω από τη Χάν Γιουνίς ή κοντά σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Και ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι θέμα χρόνου για να εξουδετερωθεί.
Πάντως το δράμα δεν έχει προηγούμενο για τους αμάχους και κρατάμε αυτό που μας είπε Έλληνα, ότι την προειδοποίηση δηλαδή του Γκουτέρες ότι η Γάζα δεν πρόκειται να επανέλθει ξανά στην προηγούμενη κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Οι συμφωνίες στα διημερεί θέματα Ελλάδας-Τουρκίας και τα μνημόνια συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχαν οι Έλληνες υπουργοί με τους Τούρκους ομολόγους τους στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Διημερεί συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας σε οικονομικά θέματα επρόκειτο να υπογραφούν και κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κώστη Κατσιδάκη με τον Τούρκο ομολογό του Μεχμέτ Σισμέκ. Αντίστοιχες συμφωνίες συνεργασίας αναμένονταν στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορών. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, έχουν ολοκληρωθεί τώρα οι συναντήσεις και οι διημερείς επαφές στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι?
Ακριβώς, έχουν ολοκληρωθεί οι συναντήσεις και οι επαφές τόσο στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και σε εκείνο της Ακαδημίας Αθήνα. Βεβαίως, η αντιπροσωπεία των Ελλήνων και Τούρκων υπουργών βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου, που συμμετάσχει στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 15 συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών που θα αφορούν θέματα εμπορίου, οικονομίας, προστασίας του πολίτη, μεταφορών, μετανάστευσης, οικονομίας, τουρισμού και πολιτισμού. Η πληροφορία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι πράσινο φως, έχει δοθεί και έγινε γνωστή, είναι ότι υπήρξε συμφωνία για την τουριστική βίζα, δηλαδή για 7 μέρες θα μπορούν να έρχονται οι Τούρκοι πολιτικοί.
Κατερίνα, αν μπορείς λίγο να τα επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Είπες λοιπόν ότι οι πληροφορίες λένε, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Ναι.
Βεβαίως. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι πια έχει κλείσει η συμφωνία και ανακοινώνεται μία από τις 15 είναι που αφορά την τουριστική βίζα και αφορά Τούρκους πολίτες που μπορούν να έρχονται στη χώρα μας για 7 ημέρες να παίρνουν άδεια επιτόπου σε 10 νησιά του Αιγαίου. Η άδεια θα έχει το δεκάμηνο πλάνο και θα ελεγχθεί η εφαρμογή της και από τις δύο πλευρές αυτό το χρονικό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς για αυτή την άδεια της τουριστικής βίζας έχουμε πάρει το πράσινο φως από την αρμόδια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι ένα ζήτημα που ήδη υπήρξε υπό διαπραγμάτευση από το Σεπτέμβριο με σημαντικά τη συμβολή του Υπουργού Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα, όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις των Πρωθυπουργών, θα έχουμε μια σειρά από συμφωνίες στους τομείς του τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του δημοσίου εμπόριου, καθώς επίσης και στον αγροτικό τομέα. Σε λίγη ώρα.
Ειδικά, για το, ειδικά για το εμπόριο, Κατερίνα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το διμερές εμπόριο τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και όπως είπε, είναι ρεαλιστικός στόχος μέσα σε μια πενταετία να φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Άλλωστε και οι πληροφορίες μιλάνε για ραγδαίες εξελίξεις και άνοδο του διμερούς εμπορίου. Ένα θέμα που συζήτησαν ιδιαίτερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, με τον Τούρκο ομολογό του και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές οι ελληνικές αφορούν κυρίως τα πετρελαιοειδή και τα φάρμακα, ενώ οι εισαγωγές από την Τουρκία που είναι μικρότερες αφορούν ήδη ένδυσης και κατεψυγμένα τρόφιμα.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Θετικό πρόσημο σε κάθε περίπτωση βάζουν από το Υπουργείο Εξωτερικών στις σημερινές συναντήσεις. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Με διορθωτικές παρεμβάσεις αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι αλλαγές, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα αλλοιώνουν την βασική φιλοσοφία του νέου τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Θάνος Σύρος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι αλλαγές είναι αυτές?
Είναι τις ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών μιλώντας νωρίτερα στην Βουλή. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά, γιατί κάθε μία από αυτές ενδιαφέρει χιλιάδες φορολογούμενους. Έχουμε καταρχήν τα ταξί. Όσοι έχουν μερίδιο στα ταξί μέχρι 25%, σε αυτή την περίπτωση το τεκμήριο θα είναι μειωμένο κατά 50%. Δεύτερον, εξαιρούνται από το τεκμήριο, εντελώς εξαιρούνται, τα καφενεία τα οποία βρίσκονται σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους, αλλά και σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους. Εδώ ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι μιλάμε περίπου για 1.800 επιχειρήσεις. Τρίτον, θα υπάρχει ειδική εξαίρεση από την επιβάρυνση λόγω του κριτηρίου του τζίρου για τα περίπτερα. Mm-hmm. Εκεί διαπιστώθηκε ότι επειδή συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλη προσάυξη των εσόδων τους από την πώληση των καπνικών προϊόντων, τα οποία εξασφαλίζουν πολύ χαμηλό περιθώριο κέρδους στα περίπτερα, κρίθηκε λοιπόν να σκοπίμω να γίνει αυτή από το κριτήριο του τζίρου, ώστε να μην επηρεαστεί πάρα πολύ το φορολογητέο τους τεκμαρτό εισόδημα. Τέταρτη και τελευταία αλλαγή αφορά το επάγγελμα των ασφαλιστικών συμβούλων. Περίπτωση που θα συνεργάζονται με μέχρι δύο εταιρείες, τότε θα έχουν εξαίρεση από το ελάχιστο αυτό τεκμαρτό εισόδημα. Κρίθηκε ότι οι συνθήκες εργασίας τους σε αυτή την περίπτωση θα προσομοιάζουν με το καθεστώς των εργαζομένων με τα μπλοκάκια, οι οποίοι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει περάσει τη σχετική νομοθετική διάταξη, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Αυτές λοιπόν είναι οι τέσσερις αλλαγές. Αναμένονται η κατάθεση των νομοτεχνικών διορθώσεων, προκειμένου αργά το βράδυ να έχουμε και την ψήφιση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέσσερις λοιπόν οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, με φόντο βέβαια το κύμα αντιδράσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων. Να μείνουμε σε κάποιες από αυτές. Τι αλλάζει στα ταξί? Ακούσουμε τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης από το Βήμα της Βουλής.
Στα ταξί, όσοι έχουν μερίδιο μέχρι 25% θα έχουν μία μείωση κατά 50% στο τεκμήριο που επιβάλλεται από τον νόμο.
Και τι αλλάζει για τα περίπτερα? Να ακούσουμε τι είπε εδώ το πρωί στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Χάρης Θεοχάρης.
το δίκαιο του αιτήματος των περιπτέρων είναι ότι πράγματι αυτό το 5% και περιέργως τα περίπτερα είναι η μόνη που με την αλλαγή που κάναμε με τον τζίρο, ενώ πριν ήταν καλυμμένοι, τώρα δεν καλύπτονται. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξαιρέσουμε αυτό το τζίρο, θα βρούμε το μηχανισμό, αυτό διαβουλευόμαστε.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στην ΕΡΤ. Σε κάθε περίπτωση πάντως αποτελεί κόκκινο πανί για τους ελεύθερους επαγγελματίες το φορολογικό νομοσχέδιο, χωρίς ταξί για τρίτη μέρα σήμερα η Αθήνα, καθώς συνεχίζεται η απεργία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών. Στις 5 το απόγευμα, να θυμίσουμε ότι προγραμματίζουν συγκέντρωση στη Λεωφόρο Αθηνών. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο μέτωπο της οικονομίας. Τις μηνιαίες καταμετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΔΕ προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παράλληλα με τα νέα τιμολόγια από τον Ιανουάριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Στόχος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι να περιοριστούν οι ρευματοκλοπές.
Ακριβώς, στόχος είναι να περιοριστούν οι ρευματοκλοπές και γενικότερο στόχος είναι να μπει μια τάξη στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, αφού είμαστε σε ένα στάδιο μετάβασης, όπου στο νέο καθεστώς τιμολόγησης δεν θα υπάρχουν πλέον επιδοτήσεις. Άρα, στόχος του Υπουργείου είναι να εντοπίσει πού υπάρχουν απώλειες, οι οποίες επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών, έτσι ώστε να υπάρχει μείωση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Στο στόχαστρο, λοιπόν, βρίσκονται οι ρευματοκλοπές, οι οποίες φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των καταναλωτών. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, διαπιστώνονται κάθε χρόνο περίπου 13.000 ρευματοκλοπές. Ωστόσο, θεωρείται ότι είναι πολύ υψηλότερες και μάλιστα κάποιοι μιλούν για ποσοστό απώλειας της τάξης του 10% της ενέργειας που διακινείται σε ολόκληρο το σύστημα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και είναι πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση την οποία πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές. Ένας από τους τρόπους λοιπόν με τους οποίους θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει ρευματοκλοπές το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι με τις καταμετρήσεις. Το τελευταίο διάστημα, μετά από σειρά συσκέψεων με το ΔΔΕ, ο διαχειριστής δεσμεύτηκε ότι αντί των τετραμηνιαίων καταμετρήσεων που κάνει μέχρι τώρα και που, όπως γνωρίζουμε όλοι, η ΜΕΝΔΕΗ στέλνει δίμηνο λογαριασμό έναντι και τετράμηνο λογαριασμό τελικό, ενώ οι ιδιώτες πάροχοι στέλνουν μηνιαίους λογαριασμούς, αλλά οι τρεις από αυτούς είναι έναντι και ο τέταρτος είναι εκαθαριστικός. Θα κάνει λοιπόν μηνιαίες καταμετρήσεις, άρα τα νούμερα των λογαριασμών του ρεύματος που θα έρχονται από τους παρόχους θα είναι ακριβείς, δηλαδή θα πληρώνει ο καθένας την ενέργεια που έχει καταναλώσει. Σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει ο ΔΔΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ότι αυτές οι τετράμινες καταμετρήσεις θα ξεκινήσουν από τον Απρίλιο του 2024.
Πινελόπη λοιπόν, Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα. Εκδηλώσεις μνήμης και πορείες με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την ψυχρό δολοφονία του 15χρονου τότε Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό της ελληνικής αστυνομίας Επαμεινώντα Κροκονέα πραγματοποιήθηκαν χθες σε όλη τη χώρα από μαθητές, φοιτητές και πολλά σωματεία και οργανώσεις. Στην Αθήνα η συμμετοχή των διαδηλώσεων ήταν πολύ αυξημένη, πολύ μεγάλη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς όπως εκτιμάται πήραν μέρος χιλιάδες διαδηλωτές στις εκδηλώσεις. Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν σε Αθήνα και περιφέρεια. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Ένταση επικράτησε στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ομάδες αγνώστων εκτόξευσαν αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση χημικών.
Η ώρα είναι 10 και οι οδομαχίες εδώ στα Εξάρχεια συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Η κατάσταση είναι πλέον πάρα πολύ επικίνδυνη, καθώς εδώ στην Οδό Κολέτη άγνωστοι πετούν πέτρες στις δυνάμεις της αστυνομίας ακόμα και από τα ράτσες πολυκατοικιών.
Ομάδα ατόμων έβαλε φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην Οδό Μπενάκη και έστεισε οδοφράγματα, ενώ προκάλεσε φθορές σε τζαμαρίες καταστημάτων.
Κατά την ολοκλήρωση της πορείας, ομάδα ατόμων που ανέβαιναν την Εμμανουήλ Μπενάκη προκάλεσαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έγιναν 128 προσαγωγές, από τις οποίες οι 14 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Η συμμετοχή των διαδηλωτών ήταν αυξημένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς όπως εκτιμάει η αστυνομία, πήραν μέρος περίπου 9.000 άτομα.
Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία από τα προπήλαια μέσω της πλατείας Ομονίας και της Οδού Σταδίου στη Βουλή, φωνάζοντας συνθήματα στη μνήμη του Αλέξη, αλλά και κατά της αστυνομικής βίας.
Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πορεία, μέρος των διαδηλωτών κατευθύνθηκε στα Εξάρχεια, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στη Συμβολή των Οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου. Ένταση δημιουργήθηκε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της πορείας. Έγιναν 45 προσαγωγές και 16 συλλήψεις. Το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και 4 αφέθηκαν ελεύθεροι. Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν σε Πάτρα και Βόλο.
Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλληνα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλληνα, να ξεκινήσουμε από την Βρετανία, εκεί που ασκούνται αφόρητες πιέσεις στον Ρίση Σούνακ μετά την ευνηδιαστική παραίτηση του Υπουργού Μετανάστευσης λόγω του περίφημου σχεδίου Ρουάντα, στο οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα.
Ναι, και μάλιστα ο Ρίση Σούνακ έδωσε πριν από λίγη ώρα συνέντευξη τύπου για να εξηγήσει αυτό το σχέδιο Ρουάντα και το σχέδιο Ρουάντα με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνησή του στη Βουλή, προκειμένου να περάσει το σκόπελο των δικαστηρίων, να μην προσκρούει πλέον στα δικαστήρια.
Να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας τι είναι αυτό το σχέδιο Ρουάντα.
Το σχέδιο Ρουάντα είναι να οι παράνομοι μετανάστες που ζητούν άσυλο, φτάνουν στη Βρετανία και ζητούν άσυλο, να στέλνονται με πτήσεις στη Ρουάντα, εκεί να εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου και από εκεί να κρίνεται αν θα εγκριθούν ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι για την κυβέρνηση Σούνακ, ότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε περίπου πριν από ένα μήνα ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, είναι παράνομο και ότι γιατί για το γεγονός ότι η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής χώρα, γιατί πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς στέλνονται πίσω στις χώρες από εκεί που έφυγαν, όπου ενδεχομένως αντιμετωπίζουν πρόβλημα κίνδυνο για τη ζωή τους. Ο Σούνακ λοιπόν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούν μέσα στην κυβέρνησή του ότι αυτό το σχέδιο είναι πραγματικά πολύ κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συντηρητικής πτέρυγας που θεωρεί ότι δεν είναι αρκετό. Σε αυτή την πτέρυγα ανήκει και ο πρώην πλέον Υπουργός Μετανάστευσης, ο οποίος παραιτήθηκε ευνηδιαστικά λίγο μετά την επιστροφή του Υπουργού Εσωτερικών από τη Ρουάντα, όπου υπέγραψε νέα συμφωνία, λέγοντας ότι ούτε με αυτό το σχέδιο πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Και το θέμα είναι τώρα εάν σχεδιάζουν, όπως λένε τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, στελέχη, μέλη του συντηρητικού κόμματος να θέσουν ακόμα και θέμα εμπιστοσύνης για το Ρίση Σούνακ.
Μάλιστα. Να φύγουμε από τη Βρετανία τώρα, να πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου καταγράφηκε ένα πλήγμα για τον Biden. Γιατί οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία μπλόκαραν το νέο στρατιωτικό πακέτο προς το Κίεβο. Σημαντική εξέλιξη και αυτή.
Σημαντική εξέλιξη, με τον Τζο Biden να χαρακτηρίσει αδιανόητη αυτή τη συμπεριφορά των Ρεπουμπλικανών και να προειδοποιεί ότι αυτό θα δώσει το πολύ λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα τον ανάψει το πράσινο φως για την Ουκρανία αλλά και για άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά οι Ρεπουμπλικανοί δεν κάνουν πίσω γιατί συνδέουν αυτή τη βοήθεια άμεσα με υποχωρήσεις που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση Biden στο θέμα του μεταναστευτικού και στην παράνομη μετανάστευση στα σύνορα με το Μεξικό. Θα δούμε αν η κυβέρνηση Biden, όπως δείχνει, είναι έτοιμη να κάνει κάποιες υποχωρήσεις σε αυτό το θέμα. Να μείνουμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γρηγόρη, γιατί είχαμε άλλη μία ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο, αυτή τη φορά στο Las Vegas, στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, όπου ένας 67χρονος καθηγητής πανεπιστημίου άνοιξε πυρ και στο κάμπους του Πανεπιστημίου, σκοτώνοντας 3 φοιτητές και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλον ένα. Επισήμως δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα αίτια αυτής της ένοπλης επίθεσης. Ωστόσο θεωρείται ότι ο καθηγητής είχε απορριφθεί από το Πανεπιστήμιο και μάλλον αυτό όπλησε το χέρι του. Το γεγονός είναι ότι φέτος στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί πάνω από 630 ένοπλες επιθέσεις με πολλά θύματα και 80 από αυτές σε σχολεία. Ενώ το 2017 λίγα χιλιόμετρα από το σημείο αυτής της επίθεσης είχε σημειωθεί φωνικότερη μαζική επίθεση από ένοπλες που είχε πυροβολήσει σε συναυλία με 58 νεκρούς.
Πραγματική μάστιγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι επιθέσεις. Έχουμε όμως και μία ακόμα ματηρή επίθεση στην Νότια Ρωσία τώρα, Έλενα. πάλι σε σχολείο.
Πραγματικά προκαλεί αίσθηση και αυτή η επίθεση μεγάλη.
Δεν, είναι, δεν συνηθίζουμε να ακούμε τέτοιες ειδήσεις από την Ρωσία.
Όχι, πολύ πιο σπάνια. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στην πόλη Μπριάνσκ, στην Νότια Ρωσία, ένα 14χρονο κορίτσι, μαθήτρια, άνοιξε πύρσε στο σχολείο της και σκότωσε δύο συμμαθητές της και τραυμάτισε άλλους τέσσερις πριν η ίδια βάλει τέλος στη ζωή της.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Από σήμερα και μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου η Ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης κάνει φόκους στη φιλμογραφία του Σταύρου Τσιόλη. Ρετροσπεκτίβα στον Σταύρο Τσιόλη, μια τόσο κοντινή παρουσία στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία έχει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η ιδιαίτερη κινηματογραφική γραφή του Σταύρου Τσιόλη αναδεικνύεται τόσο μέσα από την προβολή 13 ταινιών, αλλά και μέσα από παρουσιάσεις του έργου. Η Ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης επιστρέφει με την ρετροσπεκτίβα στο Σταύρο Τσιόλη με τίτλο «Μια τόσο κοντινή παρουσία». Και όντως, όπως δηλώνει ο τίτλος του αφιερώματος, πρόκειται για ένα σκηνοθέτη που ατλούσε έμπνευση από τους πολύ κοντινούς του καθημερινούς ανθρώπους. Στο πλαίσιο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, με συναρπαστικά αφιερώματα σε κορυφαίους δημιουργούς, ηθοποιούς και δημοφιλή κινηματογραφικά είδη, η Ταινιοθήκη κάνει την αρχή με το έργο του Τσιόλη από σήμερα έως τις 13. Η αίθουσα Ολύμπιον και Παύλο Ζάνα στην πλατεία Αριστοτέλους φιλοξενούν το σύνολο των ταινιών. Το αφιέρωμα της Ταινιοθήκης θα τιμήσουμε την παρουσία του σε εκλεκτοί προσκεκλημένοι και ομιλητές, η Κατερίνα Τσιόλη, κόρη του σκηνοθέτη, παραγωγός και σεναριογράφος, ο Κώστας Ιορδανίδης, τρανμοντέρ της σημαντικότερης ταινίας του Τσιόλη, αλλά και η τσελίστρια Εύη Καζαντζή, η οποία συμμετείχε στην ταινία «Περιμένουν οι γυναίκες», θα μας μεταφέρουν σε όλα όσα δεν γνωρίζουμε για την κινηματογραφική γραφή και την πορεία του Σταύρου Τσιόλη, η οποία πρέπει να πούμε ότι έκανε μια βουτιά τη δεκαετία μετά τη δεκαετία του 80 και επανέκαμψε τη δεκαετία του 90. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Με τρεις ελληνικές επιτυχίες άρχισε η σημερινή μέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 25 που γίνεται στη Ρουμανία και βέβαια η διοργάνωση μεταδίδεται και από την ΕΡΤ.
Πολύ σωστά τα είπε. Από την ΕΡΤ 2, Ανδρέας Βαζέος, Απόστολος Παπαστάμος, θα αγωνιστεί το απόγευμα στα 200 μέτρα ανοιχτής ατομικής. Με τον Παπαστάμο, μάλιστα, να έχει σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ νέων. Ενώ και Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στα μητελικά των 100 μέτρων ίντιο. Η ομάδα 450 μέτρα ελεύθερο χθες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Κριστιαν Κολομεύ, Στέργιος Μάριος Μπίλας, Απόστολος Χρήστου και Ανδρέας Βαζέος. Ενώ έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Το πιο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι του στην φετινή Ευρωλίγκα θα δώσει ο Παναθηναϊκός για τη 13η αγωνιστική. Υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης 9 και 4 με κάλυψη από την Eurosport και τηλεοπτικά από το συντριβηματικό Νόβα. Στο ποδόσφαιρο 2 πρώτα μάτισε για τη φάση των 16 του κυπέλλου έγινε χθες. ΑΕΛ Ατρόμητος 1-1 και Όφη Κηφισιά 3-1. Ακόμη δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα. Σέντρα τώρα σε λίγο στις 3 η ώρα στο Λεβαδιακό Νίκη Βόλου και στις 7. ΠΑΟΚ Βόλος. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο τέρμπι στο League Cup. Νίκος Σαμαράς στο Βόλεϊ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πίσω του Ρέκου. Σήμερα στις 9 με ζωντανή κάλυψη από την ΕΠ3 και θα κλείσουμε με κυρώσεις και για τις επίσημες τοποθετήσεις του μετά το παιχνίδι με τον Βόλο κινδυνεύει ο Ολυμπιακός. Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Νικόλαος Μαργαρίτης άσκησε πειθαρχική δίωξη στην Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, αιτία φυσικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από το επεισοδιακό μάτς στο Παθεσσαλικό και οι δημόσιες δηλώσεις που υπήρχαν σε αυτήν.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι καιρό να περιμένουμε αύριο?
Καλό μεσημέρι σε όλους. Πιο χειμερινή αίσθηση θα έχει σαφώς η αυριανή ημέρα στη χώρα μας. Θα έχουμε θελώδη βοριά, όπως θα φτάνει και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία, ειδικά στις προσύνεμες περιοχές. Δεν θα ξεπερνάμε τους 13-14 βαθμούς, έως 10 θα φτάσουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον δεν θα λείψουν και οι τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα. Και οι χιονοπτώσεις, τα ορεινά και τα βόρεια ημιορεινά, τοπικές καταιγίδες θα έχουμε στο Αιγαίο και την Κρήτη, ήλιο μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στην Αττική αύριο θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να χιονίσει για λίγο και στην Πάρνηθα, με θερμοκρασία έως 13 βαθμούς. Θα μας φανεί η διαφορά σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες. Κρύο και στη Θεσσαλονίκη έως 9 βαθμούς, με ήλιο όμως εκεί. Λιγότερα τα φαινόμενα θα είναι το Σάββατο, με χειμερινή όμως αίσθηση και πάλι. Και από τη νέα εβδομάδα ξανανεβαίνει η θερμοκρασία, θα δούμε και πάλι 18-20 βαθμούς.
Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξέραση των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντυρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο rnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».